بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نوزان الإسلام Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala Kumsalia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Bismama milenu mdahu Kuthibitisha lili ambalo Kwa tukitangaziana tangu jana Ya kuwa muhadhara Mbaya tumetangaziana Muda wake ndo huu Na hivi sasa Shekhe pia Shafika Allah mifadhi Sheikh Abu Khawla Mbwana Abdi Allahu yahfadhuhu Nafikiri wengi katika vijana wanamfahamu Sheikh Abu Khawla ni maarufu wa tulabu al-ilm as-salafiyin na pia durusu zake rududi zake kwa watu wa batin al-mukhalifin maarufu na katika radi ambayo ni maarufu sana na napenda kuwa nasi vijana wasikilize ni ile aliyozungumza masala ya hukumu ya kisheria ya kutumia majini katika Uislamu ilikuwa ni radi ya Dr. Sule. Sikilizeni ile. Kuna faida. Na kama kuna walikuwa wakisikiliza pia hawajui mzungumzaji ni nani, tu Sheikh wetu Abu Khawla. Asi mgeni katika markazi hii na sio mara yake ya kwanza pia kufika hapa na sio mara yake ya mwisho insha Allah. Markazi hii ni yake tangu mwanzo kabisa tangu hakuna markazi boma ng'ombe ni yao kwa kipita nakutana nao vijiweni yeye na Sheikh Abu Aiman kile nakutana kijiweni na Sheikh Alfan Maaba Allah waifadhi wote ndugu zetu na ni mashehe zetu ni kaka zetu kwenye dawa salafia ametutangulia katika ilmu na kwenye umri pia na katika dawa bila shaka ametutangulia na wana khibra katika dawa hii kuna mambo mengi ya kutueleza na tunasihi kwa hiyo ni vizuri tukae vizuri kwa ajili ya kusikiliza nasaha na miongozo na mimi kilichonisimamisha hapa ni kumkaribisha Sheikh Abu Khawla karibu sana Sheikh wetu kwa Sheikh Abu Khawla karibu markazi hii markazi yako ni qayyim na kiti hichi ni chako na muda wote huu ni wako hatuna haraka sisi Fikiru nafahamu ni sunna pia kuchelewesha sala ya isha Ni sunna Kwa hiyo karibu sana Sheikh wa Jazakallahu khaira
Alhamdulillahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wala adwana illa ala zhalimin Thumma salatu wassalam Ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعد يا محمد الله تبارك وتعالى أبانا يكون صليا سليم تبويت محمد صلى الله عليه وسلم الله أملي بشخوات ربا معروف شخو راسا وتقديم ياكين أبن كربيشا أتك مركزه Mimi nasema nimekaribia Jazakumullahu khaira Na kwa hakika niliona vibaya kuvuka mji huu Kwa sababu yale mapenzi yaliyoko baina yetu na watu wa boma Mapenzi makubwa, alaka, rabita, mawadda yaliyoko ni makubwa kwa hakika Wa illa mimi Sikuwa na ziara maalumu ya kuja katika ukanda huu labda ni ziara daawia hasa la lakini nilikuja ukweni kwa minasaba ya Eid na mambo mengine lakini tena ukija katika miji kama hii na ndugu zako kumpanda mabasi mtu apita barabarani waiona boma hiyo roho ya umma sikii vizuri Na hii ni sunna ya Allah al-kaumia hata wale watu wenye fani nyingine huko, mfano wachezaji mpira, akienda katika mji akiona kiwanja na kama amebeba spare, basi roho ya Mungu asipocheza japo kidogo, sikia vibaya kama hakuingia uwanjani. Sisi pia Allah tabarak wa taala, alhamdulillah, ametufanya kuwa tuwakumbusha ndugu zetu kwa kile kiwango kidogo ambacho Allah tabarak wa taala ametupa cha ilmu. Kwa hiyo ukipita katika miji kama hii na kuna ndugu zako, usikia ukasema uishie hoteli tu, upande mabasi, uende safari yako, hakuwa usikia. Na unaona kama hujafika katika ule mji. Na wale wakati mwingine unawafuata waweza kuona thamani yao ndogo kuliko wale ndugu zako katika imani na manhaji. Mpaka wakati mwingine twagombwa, sasa wewe umekuja hapa kwenye, umekuja kwa hao wenzio. Hakadha. Kwa hiyo Allah walipe kila la kheri. Na Allah tabarak wa taala ibarik markaz hii. Hiyo ni markaz iliyosimama vizuri kwenye ramani ambayo unaitaraji. Walaysa dhalika ala Allahi bi'aziz. Na jambo hilo kwa Allah si kubwa kwa hakika. Baada ya utangulizi huo mfupi, sisi si mashehe kama hivyo tunavyotangaza kusema kweli, lakini ni katika mlango wa kukumbushana, kuamrishana mema, ni katika mlango wa mtu kile ambacho unakijua kuwakumbusha ndugu zako, unasihiana, na ni sehemu ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, unafudulisha watu kheri yoyote, basi na wewe unapata ujira sawa na wale waliotenda. Tumwombe Allah tabarak wa taala tupe ikhlasi katika haya tunayofanya. Baada dhalika, jana katika mhadhara wangu ambao nilitoa nasaha au kalima niliyotoa pale Moshi markaz Abi Dhar, ilizungumza islahi al-qulub, kuzitengeneza nyoyo. Moyo ndiyo sehemu anaitazama Allah tabarak wa taala katika kiwiliwili cha mwanadamu. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah anatazama nyoyo. Moyo ni kiungo muhimu sana. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Kipande hicho cha nyama kikitengenea kikiwa kizuri, basi na mwili nao wa mzuri, kwa sababu mwili ni tabia unafuata moyo. Ndio maana pia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema takwa hapo. Si maana kwamba mtu awe na matendo mabaya akikumbushwa anasema takwa hauna, la, takwa hauna. Huu moyo ndio chimbuko ya matendo mema. Kimwona mtu ana matendo mabaya, ujue ndani ya moyo wake hakuko sawa. Moyo ndio mahali nia wal ikhlas. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hayo yote Bwana Mtume aliyazungumza kwa sababu sehemu ya ikhlas ni moyoni. Faman kanat hijratuhu, yote ambaye kuhama kwake, Bwana Mtume anatangaza, sababu Mtume ha kuingia katika nyoyo za watu. Najua Usama ibn Zaid alipomuua yule mtu, baada qala la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Usama alikuwa mtaawila, ni mtu mwenye taawili, ndio maana hakusimamishiwa hati, sababu aliona Bwana Mtume sasa na huyu mtu alipata nafasi ya kuwaua waumini wengi, ameua sana. Baada ya kumlia timing nikamweka kwenye 18 kwa lugha za kileo, ili bwana ndo asema la ilaha illa Allah, atamka shahada. Kukatamka shahada huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuogopa upanga, mtume alimwambia ashakarta qalbahu, je, umeupasua moyo? Kweli kuna matendo yawezekana dhahiri yake kwa kuna karina, kuna dalili ya mbali ya kuonyesha kama vile huyu alikuwa yuogopa upanga huu, lakini ashakata kalba kweli kwa yale mazingira, kaua alivoliwa timing ndio atamka shahada baada ya kuona upanga unakuja, lakini ashakata kalba, upasua moyo wake. Hakadha Hatib ibn Abi Balta'a, nafahamu alipoandika barua kuwapelekea watu wa Makka mtume sallallahu alaihi wasallam, akajuzwa na Allah, akawatuma baadhi ya masahaba, nendeni mpaka katika sehemu fulani mtamkuta mwanamke ana barua. Ilipoletwa barua, ma hadha ya Hatib, baadhi ya masahaba, mmoja katika masahaba akabana mtume, niachie ni mkate shingo yake. Nafiku tunakwambia mahala innahu shahida Badra. Taratibu Hatib ibn Abi Balta amehudhuria vita ya Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza vipi Hatib, akaeleza ya moyoni, na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amesema kweli Hatib. Moyo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Ukiharibika moyo, basi matendo ya mwanadamu, maneno ya mwanadamu, akhlaqi, tabia zake zinabadilika. Na moyo ukitengenea, basi yanakuwa sawa yale matendo yake. Anasema al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, walihadha fi al-hadith sahih ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ابن باز نسمى نقواجله فقوى كزفسير حديثه كزقومزية مسألة موت نسمى. ولهذا نقوى سببه كتك حديث ابن متوم صلى الله عليه وسلم البسيمة ala fahamuni, jueni kwenye hiki kiwiliwili pana kipande cha nyama. Kipande hiko cha nyama kikitengenea na mwili wa mwanadamu unatengenea, kwa maana amal na akwali zake zinakuwa sahihi nzuri. Akikiharibika kipande hicho cha nyama, na matendo yake nayo yanakuwa yameharibika. Akasema falqalbu huwa alasasu fi salahika, jua ewe Muislam, moyo ndio asas, ndio msingi wa kutengenea wewe, ndio msingi wa wema wako. Ili uwe mwema, basi msingi ni moyo. Wafasaduka, na pia jua falqalbu huwa alasasu fi salahika wafasadika, na pia moyo ndio asasi ya fasadi, kufisidika kwako. Famata aslaha Allahu qalbaka, anasema pale ndipo Allah atautengeneza moyo wako. Bil amali salih, kwa matendo mema. Wattaqwa, na kumcha Allah, kutenda matendo mema na kuacha mabaya. Wal imani, na Allah akautengeneza moyo wako kwa imani. Watauba, na kutubia kwa Allah. Watawbati sadiqa, na toba ya kweli. Walkhawfi min Allah, Allah akautengeneza moyo wako kwa unamwogopa Allah tabarak wa taala. Akitajwa Allah moyo wako unapata hofu. Hivi sisi tumefikia daraja hiyo, daraja akitajwa Allah nyoyo zetu zapata hofu ukimsikia Allah ametajwa. Allah akiutengeneza moyo wako kwa una hofu na Allah, وتعظيمي أكوك فكيشة من أبيل الله وكونا متقوز الله والشوق إليه هنا شوقنا الله يلي يليكم الله جل وعلا والأنس نكبات مليواسو نكتقوى نوحشة بمناجته وكنا وزبومزا الله تبارك وتعالى وكونا مناجاة وفن عبادة ذاكو kuzungumza na Allah jambo hilo linakupa nguvu na kuondolea ule upweke na wahsha wa dhikrihi na vile vile unsi kaja kwa sababu ya kumtaja Allah tabarak wa taala nasema shekhi ikifikia Allah anautengeneza moyo wako kiongo hicho moyo ukajawa na shauku ya amali saliha moyo ukawa na takwa moyo ukawa na imani moyo ukawa na hofu moyo ukawa ni wenye maliwazo wanafahamu na jana Allah kuzungumza na Allah na kumtaja Allah tabarak wa taala anasema istaqamat ahwaluka hapo hali zako zitakuwa sawa ahwali zako zote zitakuwa sawa wasalahati a'maluka na matendo yako yote yatakuwa sawa sawa yatakuwa mazuri wa mata khabutha alqalbu na anasema na muda utakapo kuwa mbaya ukawa ni khabithi moyo bin nifaqi wa unafiki wa shirki na shirki wal kibri moyo ukajao ukawa na kibri una moyo wenye kibri wal khuyala na majivuno na kujiona wal i'rad anillahi na ukawa umepuka Allah una taimu na Allah wal ghafla moyo ukaghafilika andini hina dini yake Allah saati alhalu wa khabuthati al'amalu nasema hapo hali itakuwa ni mbaya sana hali yako itakuwa ni mbaya na vile vile matendo yatakuwa ni mabaya kwa hakika sisi ahlu sunna wa jamaa as-salafiyun tuna haja zaidi ya kushughulika na kustengeneza hali zetu kwa kuanzia na msingi kabisa wa moyo tukatengeneza mahusiano mazuri baina yetu na Allah tabarak wa taala kwa kuziendea asbab mbalimbali ambazo baadhi yake jana tumezitaja katika mahala mtu akaisoma Qur'an akaizingatia Qur'an akayatazama maana yaliyo katika Qur'an, ahkamu zilizoko katika Qur'an, asrar zilizoko katika Qur'an, hikam mbalimbali zilizoko katika Qur'an. Baada thalika kasoma sunna za Bwana Mtume, akashughulika na maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam, basi mtu atakuwa amechukua sababu, ameingia sababu katika asbabu za kutengeneza moyo wake. Hususan ukaisoma Qur'an wakati wa usiku kuna faida kubwa kuisoma Qur'an wakati wa usiku na utulivu ili jambo inatakiwa tushughulike sisi hii ilikuwa ni sunna ya salaf wala yatunaka bimathali illa jinaka bilhaqi wa ahsana tafsira hakuna jambo lolote la shubha ambalo litaletwa na watu wa batil isipokuwa Allah anasema tutakujia na haki na tafsiri iliyokuwa nzuri ya kila bal naqdiru bil haqq ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq Allah anasbatisha hujja zote za watu wa batil au shubha zote Allah tabarak wa taala anasbatisha isoma Qur'an utaondokewa na maradhi ya shubhat na shukuk utaondokewa na maradhi ya shahawat hikam mawaidha tazhid ya dunia targhib ya kuelekea akhira utakuta katika Qur'an kuipa nyongo dunia utakumbushwa mauti unaweza ukafa kesho ukafa baada ya isha kwa mtu unaishi kwa hadha tahadharu ma tara kila unachokiona madhabu hiji si sawa na halali sababu unajua wakati wote unaweza umemkosea mola wako unafanya ibada ya kuelekea katika tauba ndugu zangu maulama wetu wa ahli sunna wameandika vitabu mbalimbali vilivyo sheheri ndani yake usuli msingi ya dini, vilivyo sheheri ndani yake mambo yanafungamana na aqida, mambo yanafungamana na tauhid ya Allah tabarak wa taala. Lakini maulama wetu hawakupuuzia mlango wa adab, mlango wa al-amal as-saliha wal-mubadara katika kuziendea kheri mbalimbali na matendo mbalimbali mazuri. Ukisoma katika sharh sunna ya al-Imam al-Muzani rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya bin Ismail bin Amr al-Muzani al-Masri rahmatullahi ta'ala alayhi al-Shafi'i, huyu ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, alizaliwa Makka 175 na alikufa Makka 264. Al-Imam al-Muzani ndiye aliyomosha al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam al-Muzani kabla al-Imam Shafi'i kufariki alimpa wasia maarufu akimuhusia mwanafunzi wake. Katika sharh sunna al-Imam al-Muzani rahmatullahi ta'ala alayhi ameeleza haya baada ya kutaja misingi ya Ahlus Sunna katika mambo kumwamini Allah, mambo ya malaika, mambo ya qadar, mambo ya Qur'an, uhusiana na masala ya masahaba, mambo ya ulatul umur, mambo ya mizan, mambo ya hawdh, mambo ya sarat. Ametaja yale mambo ya aqida yanayotajwa katika vitabu vya Ahlus Sunna, kisha mwisho akasema fahadha sharhu sunna, hii ndio sharhi ya mambo yanayofungamana na sunna kwa maana ya aqida. Taharaitu kashfaha, nimejitahidi mimi kuyaweka wazi na kuyafunua. Wa awdahtu hana, nimeweka wazi. Faman waffaqahu Allah, yoyote ambaye atafikishwa na Allah liqiyami bima amantu, kuyatenda na kushikamana nayo, kuyasimamia kwa kuyaitakidi na kuyatenda yale nilobainisha, ma'a ma'unatihi lahu, pamoja na yeye kusaidiwa na Allah, pamoja na msaada wake wa Allah kumsaidia huyo mtu, bilqiyami ala adai faraidhi, kusimama na kutekeleza faradhi zake. Kwa maana haya mwanzo ni mambo yanafungamana na aqida, ni usuli katika usuli ambao ameyazungumza. Kwa baada ya kuwa mtu ametulizana itikadi yake sunna kwa maana ya aqida, mtu amekuwa itikadi yake ni itikadi ya Ahlus Sunna, itikadi yake ni itikadi ya salafi saleh. Sasa anasema atakayafikishwa kuyasimamia hayo akaitakidi itikadi hiyo sahihi, kisha Allah tabarak wa taala akamsaidia mtu huyo kuzitekeleza faradhi zake Allah tabarak wa taala, kwa maana kutekeleza swala tano. Kuna watu wanajinasibisha na manhaji salafi, lakini swala tano za wasumbua. Wengine alfajiri hawaswali, anaweza kuswali swala nyingine alfajiri mtu aswali. Yawezekana wengine waswali nyumbani, wengine pia hawaswali. Kuna watu nakwambia wanaweza kushughulika na mambo ya kidunia na masimu, wakachata wa kompyuta kwenye mitandao, akalala saa 10 au saa 9, amka saa 3. Na sisi tuyajua mengine, ushahidi ni wake zao. Mtu mke anaweza kaleta kesi akasema huyo haswali alfajiri, lakini akikaa mbele yenu ninyi aonekana ni mtu sawa sawa, kanzu nzuri imenyooka na kilemba. Hako watu wa namna hiyo, hii ni khusran na hali ya juu. Inshallah mtu anahudhuria durusi anasoma aqida tu salafi, anasoma vitabu vya aqida vya tauhid, yuko mbali na shirki na bid'a, lakini ni mtu mzembe katika kutekeleza faraidh za Allah tabarak wa taala. Bil ihtiyat, pamoja na kufanya ihtiyat fi najasat, wala mtu akajiepusha na najis, akafikishwa mtu kuwa na aqida tu salafi, lakini aka kisha akatekeleza ibada za sala, ni mtu akawa anatilia umuhimu jambo la tahara, akajiweka mbali na mambo na najisi za kila aina, wa isbabu tahara, akafanya udhu wake wa tahara yake vizuri, ala taati katika taa mbalimbali ambazo zinahitaji tahara, wa adai salawati ala istitaat, na vile vile akatekeleza sala kwa kiwango au kwa uwezo ambao au kwa kiasi ambacho Allah tabarak wa taala amemwafikisha. Wa itai zaka, akatoa zaka, ala ahli aljadati, kwa wale watu ambao wana uwezo, walhaji vile vile akahiji, ala ahli aljada, kwa watu wenye uwezo, walistitaa, na vile vile kuweza, wasiami shahari, na mtu vile vile akafikishwa kufunga mwezi wa Ramadhani, li ahli sihati, kwa watu wenye afya, wa khamsi salawati sannaha Rasulullah, vile vile akafikishwa swala tano ambazo Bwana Mtume amezisunisha, chezo za faradhi akazitaja pale, salatu alwitri kulla laila wa rakata alfajri, na rakaa mbili za alfajiri, wa salatu alfitri wa nahari, na sala ya idi ya fitri na idi nahari, wa salati kusufi shamsi wal qamar, na sala ya kupata jua na mwezi, idha nazala ndipo imetokea jambo hilo, wa salati alistisqa, sala ya kuomba mvua, hata wajaba pale ndipo itawajibu au itakuwa zimekuja sababu za watu kuomba mvua. Salafi mtu wa sunna akaafikishwa kuyaendea na hayo, bwana leo swala ya kuomba mvua yumo, jua limepatwa yumo, mwezi umepatwa kwenye sala yumo, swala ya witri ana swala. Kuna watu tumemaliza Ramadhani na witri ndio mmeiaga mpaka Ramadhani nyingine. Uongo kweli? Nikatoulizana hapo, tukuna watu jana kuswali witri, juzi kuswali witri, ndio imetoka sibi Ramadhani. Sikwambii hizo arawati baraka 10-12, wengine mtu zingine toka uzaliwe hujawahi kudiriki adhuhuri ukapata, kabla na baadia, magharibi ukapata, isha ukapata, alfajiri ukapata, yaani zaka 10-12, kuna watu imetoka mzaliwa au kutoka wazaya zikara kuja zipata. Kiingia msikitini iqama au iqama ndo watu yao kila siku, na ukimaliza adhkar umenyanyuka, una mipango mingi, tunatoka na simu kama vile aongea ndio ametoka huyo, arudi tena huyo, labda mwingine maswali ya nyumbani, sawa, sikana mwana nyumbani. Kwa mtu akafikishwa kuyafanya haya, wa itinabi almaharim, pia mtu anasema alimamu Musa, na akafikishwa na Allah kuyaepuka mambo ya haramu, wal ihtirazi minan namima, na mtu akafikishwa akahifadhiwa na mambo ya namima, kuchukua habari huku na huku, kutonganisha baina ya pande mbili, jambo ambalo lipo baina salafiyin, watu wanataka kuwachonganisha mashehe, walimu, maustadhi, maimamu, pande mbili huku na huku, mtu anakwenda na maneno haya maneno. Kama uliona hili tatizo lipo huku, ulikuwa mnasihi huku, haya maneno wapeleka huku, yani lengo lako ni lengo huyu bwana aonekane, sio namima imekuwa ni nyingi, habari za umbea zimekuwa nyingi, na kuna watu wanaonekana ni mathika, lakini si mathika. Bibi mtu aweza kuwa thika hali ya kuwa yawezekana kabisa mtu huyo aswali swala tano? Bibi aweza kuwa thika mtu anapuuzia swala hata ya jamaa? Jamaa hana umuhimu nao, apitwa na jamaa, yupo tu kwenye shughuli zake, ana sababu yote ya msingi, lakini huyu ni thika, anakuletea habari unazichukua na unazifanyia kazi, na unaweza ukaharibu mahusiano na mtu kwa sababu ya namima. Habari hizi za namima, umbea umekuwa ni mwingi sana, na uchini uchini na maneno. Mtu akafikishwa kujiepusha na haya, walikadhib, na uongo. Kuna watu wanazungumza uongo kabisa, na uongo huu anaofanyia kazi au kashaueneza. Wallahi najua mimi, mtu anazungumza uongo, mtu fulani alikuwa na mtu fulani, mtu fulani alipita sehemu fulani akaona mtu fulani, na wallahi si kweli. Kimuuliza bwana, mimi niliangua tu alipita kwenye ule mji, kwa nikajua alikuwa kwako. mzima bwana. Sungumza mbona hasa? Yaani tunao watu wa namna hii. Tunao watu wa namna hii, watu ambao wewe ukiwatazama hawajielewi. Zungumza mtu mwongo kabisa, huyu ni uongo wa wazi. Mtu fulani bwana nimemuona bwana, kuna mtu fulani bwana siku moja asema bwana nimemuona Abu Haula kwenye banda la mpira. Angangana tena. Kweli basi iwe ndio tuna maradhi ndio unje kwenye banda. Utokeze ndio unje kwenye banda. Ule mtu amwambia bwana mkweli? Ehe. Mimi namjua tu yule bwana. Siku asema hivyo yacheza Yanga na Simba mimi na mahadhara Irshadi. Yeye tena kanaona Tanga. Basi aweza mtu akafanya kazi tena, huyo mtu anaambiwa kaja anaambia baada ya muda kila siku anistahi. Kuna watu kuzoto wana wasemini wa mtu akustahi akaogopa kukwambia bwana mimi leo naona nikwambie bwana. Bwana yule ulionekana kwenye banda la mpira. Mpira unapozungumza unapozungumza kumbe wewe mwenyewe pia. Allahu musta'an. Wal ghiba kusengenya. Ghiba bwana Mtume sallallahu alayhi alikataza je kusheni na ghiba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam awatahadharisha iyyakum wal ghiba. Na Mtume akaelezea ghiba ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo hapendi kutajwa nalo jambo hilo. Masahaba akamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, waonaje jambo hilo kama analo? Mtume akasema kama analo ndio umefanyaje? Ndio umemsengenya, na kama hana umemzulia. Wanawazuuni katika vitabu vya sunna vya akida wanayazungumza haya, sababu haya ni mambo muhimu sana. Ghiba ni dhambi, ni katika kabairi dhulum, ambayo leo imekuwa ni jambo la kawaida. Yaani watu wanazungumza na kuwasema watu bila ya misingi ya kisheria iliyoruhusu kumzungumza mtu. Walbaghi, mtu vile vile akafikishwa kuwekwa mbali na dhulma. Baghi ni kuchupa mipaka kwa watu. Baghi ipo ni kuchupa mipaka kwa ndugu yako, kamfanyia dhulma ndugu yako, ima kwenye kuzungumza au kwenye haki yake. Wako watu, inawezekana mtu amesoma na ilmu lakini ana baghi, akipata upenyo tu ikawa tena hana simile, kwa sababu baghi alikuwa na jambo hilo akiafikishwa na Allah kuepushwa nalo. Walbaghi bighairi lhaqi qaisu wa haqi wa an yuqala ala Allah ma la yu'lam. Na pia Allah akamwafikisha mtu akajiepusha na kuzungumzwa au akaepushwa na jambo la kusemwa yanamhusu Allah basi na elimu. Sheikh anasema wa kullu hadha kabairu, na haya yote ni madhambi. Wa kullu hadha kabairu wa muharramat, na haya yote ni madhambi na ni mambo ya haramu. Wataharri fi lmakasid, na pia mtu akaafikishwa kuwa na umakini katika machumo yake. Ni lazima mtu salafu umakini, hili chumo ni chumo la halali, kazi unaifanya. Walmataim, chakula unachokula, chakula hiki chimbuko lake au sababu yake au njia yake ya kuipata hiki chakula ni njia ya halali. Lakini kadhalika walmahali, mtu akawa makini kuchunga mambo ya haramu. Katika vile vile kuwa makini katika masharibi, mambo ya kunywa, walmalabisi, mavazi, ijtinabi shahawati, pia akayafikishwa kuepuka na shahawati. Shahawati ni matamanio ya nafsi, ni dhaafu lirada amama almaladhat, wanasema ahlu ilmu, ni udhaifu wa nguvu ile ya kinafsi mbele ya maladha ya kidunia. Ukapewa fungu, ustadhi, hii milioni moja yako, hii gaia wanafunzi au walimu wenzako hapo chini yako, basi ile milioni moja pia ukaona ni ndogo ya uliopewa. Dhaafu lirada, sasa kuna hawa mtu apala kitano, mtu achukua moja na nusu, mwenyewe akakwambia wewe moja yako hii moja gawa. Dhaifu irada katika baadhi. Fungu likaingia, roho ikawa yapatika. Lakini dhaifu irada amama ashubahati mbalimbali kama za wanawake. Dhaifu irada katika vyeo na kubwa, tukawa ni dhaifu katika vitu hivyo, kaapatikia ukubwa, kipilio kubwa. Allah akamwefikisha kuepushwa na shahawati, fa innaha da'iya, wali hizo shahawati zapelekea lirukubi muharramati, kuyatenda mambo ya haramu. Shahawa za wanawake, shahawa za mali, shahawa za vyeo na mingineo, hizi zapelekea mtu kuyafanya mambo ya haramu. Famaraa haula alhima, asema Imam Musa, ni yoyote atakayechunga wanyama wake pembezoni mwa mipaka, yushiku an yaqa fil hima, inakurubia, atakurubia mtu huyo kuingia katika nini, katika hiyo mipaka. Faman yusra lihadha, yoyote ambaye atafanywa wepesi na Allah tabaraka wa taala, akawepesishwa kwa hili, fa innahu min ad-dini ala huda wa min ar-rahma ala raja, huyo basi atakuwa yuko katika mwongozo katika dini yake, na vile vile atakuwa na raja na matarajio ya hali ya juu kupata rahma za Allah tabarak wa taala. Kwa nini mnaona hawa wanaochuoni wameandika haya wasiandike katika mlango wa raqaiq, vitabu vya zuhudi na mingineyo, wanaandika katika vitabu vya aqida? Kwa sababu mtu haitoshi kuwa tu amesalimika akida yake. Akida mahali yake au sehemu yake ni moyoni itika, lakini mtu dhahiri yake ni muhimu sana katika mjitama anaoishi na watu. Itikadi yako sawa nzuri, lakini mbona matendo yako madhara? Ina maana katika moyo wako kuna maradhi ya shahawati, yawezekana shubahati, mambo ya shukuku katika dini. Una tatizo, umekaa vizuri, umesoma akida, umeelewa. Kimsikia mtu ajue huyo sufi, huyo kadiri, huyo khariji, huyo shia, huyo kadha, huyo ikhwan, huyo hizbu tahriri. Unajua kwa sababu umesoma masala ya akida. Lakini kwa nini wako kuna maradhi ya shahawat? Shahawa nafsi. Paka mtu akafikia mfano kukosa jamaa, sala tano jamaa, mwanaume huyu ana maradhi, hachungi wakati wake, hana ihtimamu, hana hofu ya Allah tabarak wa taala, kwa kiwango cha kumfanya akisikia adhana aone kila kitu hakina tena faida mbele ya adhana, nijiandae kwenda msikitini. Adhana zitakwisha mpaka ikama ndo aaga maskani. Akifika msikitini ndani katika wale watu wenye wasiwasi wa kishetani, kuna watu lazima kila siku ende chooni. Ni kuna watu kuja msikitini kila siku lazima ende chooni, akenda chooni akaa nusu saa. Kwa kila siku ya jamaa zampita. Sasa ulishajua una jambo hilo, kwa nini ukuwahi toka sita na nusu kwa kulenga ile jamaa? Na kuna mtu kila akija anaenda chooni, wewe una matatizo gani? Wewe tu una kibofu, matatizo ya kibofu wewe kila siku. Kila siku ya jamaa. Wapi basi? Ukijiona hivyo una matatizo. Asalafu hawakuwa hivyo. Watu walikuwa wakisikia adhana watu wanakimbilia. Watu walikuwa wanakimbilia safu za mwanzo. Waliposikia maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kama mtajua yaliyoko katika safu ya mwanzo, basi nyinyi kama ingelikuwa kuidiriki safu ya mwanzo, ili mtu aipate mpige kura, basi mungepiga kura. Kwa watu walikuwa kila mmoja akisikia adhana anawahi msikitini aweze kupata safu. Wewe mimi na wewe tusitazame hali zetu. Kwa hiyo ulama wanaweka haya katika vitabu vya akida ili kutengeneza zile dhahiri zetu, yale matendo yetu. Na mwanadamu, Sheikh Uthaymeen rahmatullahi ta'ala anasema, mwanadamu duniani atazama dhahiri, akhira ndio ambaye Allah tabarak wa taala atatazama nyoyo zako. Sisi hapa duniani hatujui moyo wako, sisi tunatazama dhahiri. Na dhahiri yako ili iwe njema ni lazima batini yako hiyo ni nzuri, batini yako iwe nzuri, vinginevyo utakuwa una act. Unajua ku act, kuna watu wana act wanaonekana una act tu, msanii si huyu tu. Alimamu al-Muzani wana wachuoni mbalimbali wameandika katika hawa al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Jardani al-Ismaili, na wachuoni maarufu mwenye kitabu I'tiqad a'immati al-hadith na kina majina mengine, lakini maarufu kitabu hicho, huyu ni Ash-Shafi'i aliyezaliwa mwaka 277 na kufa mwaka 371. Pia vile vile ametaja itikadi ya immat ahli alhadith, ametaja itikadi ya maimamu hadith, mishoya akafikia kusema ya rauna mujanabata albid'a, wanaona ahli sunna katika itikadi zao, itikadi ya imma wanaona na wanaitakidi na wanamsimamo wa kujieka mbali na bid'a والآثام نما ذنبي يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر pia kujieka mbali na kujifakharisha, tusipende kujifakharisha na lugha za kujifakharisha za mjikano. Ukizungumza watu wanaojua lugha, watu makini wanajua hapo unajifakharisha. Watakaburi wanaona immatul hadithi, mtu atakiwa ajieke mbali na takaburi, kibri, batarul haqi, ukataa haqi, wa qamtun nas, kuwadharau watu, ukajiona wewe ndio wewe, wewe ndio una haki zaidi, wewe ndio wastahiki zaidi, wewe una elimu zaidi, wewe kadha kuliko wenzio, wewe ni fasaha zaidi, wewe wajua zaidi. Kuna mtu kila kitu yeye ajua kuliko wenzio. Inawezekana katika mji mtu akaona hakuna anayejua zaidi yake, katika nchi hakuna anayejua zaidi yake. Takaburi na mambo mengine, wal'ujub na kujiona, anasema walkhiana, vile vile kukaa mbali na khiana, kinyume cha amana, mtu kaona khiana na mali, una khiana na watu unakuwa kuwasimamia, khiana na mali za watu na rasilimali mbalimbali za watu, tukaona khiana waliqtiali na mambo ya kuvamiana na kuuana, wasaaya na habari za umbea, wanasema na saaya, mtu akawa anahangaika na mima huku na kule, wayarauna kadha kaffa aladha, pia wanaona kujizuilia na udhia, mtu akaacha kuwaudhi waumini, kuwaudhi ndugu zake, wataraka alghiba na kuacha kusengenya. Naona hivi ni vitabu vinazungumza itikadi ya ahlu sunna wal jamaa, lakini mushoe aima wanawanasihi wale ambao wanasoma itikadi washikamani na hizi akhlaqi bora, na wachane na tabia mbaya katika hizo ni alghiba. Hata kama tutawasoma maimamu kumi katika vitabu, utaona haya maneno yanajirudia, sababu ni maneno mambo muhimu sana ya sisi as-salafiyun kushikamana nao, yale ya matumatushika marina na yale ya kuyacha takotu yacha. Katika hayo wataraka al-ghiba, wanaona kuwacha kusengenya, illa liman adhara al-bid'a wa hawa, isipokuwa mtu aladhihirisha bid'a na hawa, sababu mtu wa bid'a hana ghiba, kimsema yule katha yule anahili ana bid'a hii, huko siku msengenya. Kimu wana mtu asema kazianu kusengenya watu kwa vile watu wanaradiwa watu wa bid'a, ujio we hajiwe maskini, hana anachojua au anajua, lakini tu anataka kuwachafua watu, kuonekana kwamba watu wanakaa wanasengenya msikitini, sema habari za watu msikitini wanasengenya. Mtu wa bid'a, mtu anadhihirisha ufasiki, anadhihirisha maasia wazi kabisa, mtu huyo hana ghiba. Illa liman adhara albid'ata wa hawa yad'u ilayhima, isipokuwa ikawa mtu huyo anadhihirisha bid'a na hawa na analingania katika bid'a hizo, falqawlu fiha laysa bighibatin indahum, sema al-Imam al-Isma'ili rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kumzungumza mtu huyo basi laysa bighibatin, si ghiba indahum inda ahli sunna wal jamaa, كذلك الإمام الصابوني كتك عقيدة السلف أصحاب الحديث أو أصحاب الحديث بيانا من ينفرنا هاي وكسيما ويتواصون بقيام الليل نأهل السنة كتك لندوزه ونوسيانا كسمام وسيكو للصلاة وادي يقصالي بعد المنام بعد يقلال سفهيتو نارسس يتزامي kitoka baada ya isha kwenda nyumbani kama una ratiba zako azivurugi utaratibu wako usiku ukalala ikafika saa 9:30 saa 10 ukaamka ukatia udhu ukaswali usiku ukasoma Qur'ani paka adhana ukaswali qablia ukajaza hapo msikitini itazama una utaratibu huo au nyinyi ni wale wengine wanafunzi ambao pia majamaa na maawamu kutoka nje ili kuna wanafunzi wengine walala kama hapa madrasa alafu waje amshwa na watu kutoka nje eh fungueni mlango nje kumekucha au hapo sadiq na tumepita huko hizo ni hali za wanafunzi wengi sana asoma dini lakini hajapongewa na watu wa mtaa fungueni mlango nje toeni adhana muda umekucha mwingine ukiwa shatanuna na kuna wazee wengine waweza kaingia kama hapa tapa akafungua fuya wa shatatu jana kuna moja na robo tena hiyo baba itazama wewe ukoje sasa ahlu sunna wanahusiana kusimama kuswali baada almanam baada ya kulala wa bisilati alarham nasema alimamu sabuni pia ahlu sunna wanahusiana kuunga udugu kuthamini ndugu zako wewe ni mtu wa sunna utakao kujipambe na sifa hizi thamini ndugu zako una bibi yako una shangazi yako baba mdogo jamaa zako wale alulul arham utakao waunge kuwatembelea kuwasalimia kuna zawadi unapeleka hii ni katika au hili ni katika jambo muhimu ambalo mtu wa sunna salafi atakao kujipambe na tendo hili وإفشاء السلام بلا فيلا كبيانا سلام وكتوى سلام وإطعام الطعام بلا فيلا كليشة جهولة والرحمة على الفقراء بلا فيلا انتو ونهروما نام فقيري انتو وصلنا تكيوا ونهروما هون انتو فقيري انتو ونهتاني ومونيه هروما وناجو كمبا هون وقمون بأدعاء الله تبارك وتعالى كفنقليه والمساكين على الفقراء والمساكين والأيتام فيل فيل كون هرومنا ما يتيما والاهتمام بأمور المسلمين لكن بيها أهل السنة والوسيانة قيت اليومهيم مامو يوى إسلام نقويت وتككوا ونمنزت ونجامو قت اليومهيم هيا مفكيا وابن نقويت شريب مهارسا وهرسلين وسفيري قبو so jambo la ndugu yetu wewe manako litakao vile haupo atajua mwenyewe mtu majanga hula na wakwao na kuna maneno haya ki bahau bahau mtu wa sunna anatendea muhimu hili ni jambo la ndugu yetu ana jambo anahitaji kusaidiwa anahitaji kuhamiwa anahitaji nusra tukatilia umuhimu mambo ya ndugu zetu waislamu wa taafufi fil maakal wal mashrab wal malbas na vile vile mtu akajizuilia akawa na ifa katika mambo ya kula ya kunywa na kuvaa angalia hizi tabia bora kabisa tabia ambazo kana nazo kinyume mtu unadharaulika mtu anaweza kaibika kwa kula tu inawezekana mpo sehemu tunataka chakula wewe ndio wa kwanza ukatia nyama 10 nyama zenyewe zipo 15 nafuata na sheria na mtazamo hawezi watakula nini jambo dogo likakuangusha bwana akiona kula huyu bwana kula haha huyu waaibika kwa kula mtu wa sunna yuko hivyo mtu wa sunna na ifa katika mambo ya kula kula kunywa kuvaa au mtu asemwa kabisa yule bwana sahani mbili zinadondoka na wengine nyinyi mjisifie wanaume kula sana au mtakuwa hivi basi mtu tena akala mpaka manake kama ndo kuna mwaliko kwa sababu kialiko wakati mwingine watu hawajua ni wana kulaje. Sasa mtu kakadiria bwana siku hizi kilo watu 4 ndo makadirio. Utasikia kilo watu 4 kumbe wewe kilo wala yote. staha, ushaona kwamba hiki chakula ni kidogo, umo tena kama ndo service basi utabakisha nusu kilo. Haya, wenzio nao watatu utakula nini? Kwa hiyo watu wa sunna, tazama, wana sifa nzuri katika kujizuia, yani kujichunga katika mambo ya kula, kunywa, mambo ya mavazi. Na subhanallah, mambo kama ya kula na kunywa, nyinyi mnajua yameleta maradhi makubwa sana katika mwili. Watu wanaugua, na sababu miongoni mwa sababu za maradhi mengi ni kula na kunywa. Na maradhi ambayo leo sisi tunayapitia, wenzetu waliotangulia walikuwa hawana maradhi mengi, lakini leo mtu kaanguka bu, shindikizo sijui la damu bu, sijui moyo sijui bu, hivi mafuta cholesterol bu, yote ukizungumza na madaktari yote, sababu yake bwana huyu bwana alikuwa hana tu kuku atakale mzima, pilau sahani ya tonne atakale peke yake, mayai atakale 10 kwa siku, kikasi parachichi ale 5, yeye ana raha tu. Mwisho maradhi kwa mengi, mwisho tumekuwa na vitambi, watu wana vitambi kweli kweli. Mtu mtu hawezi ibada za mshinda, tarawehe kirefushwa agomba. Natizameni watu walikuwa wanakula sana mwezi wa Ramadhani wakati wa kufuturu, wakija tarawehe twahemia watu hapa migongoni, hapa nasinzia sivyo kwenye mabega ya watu, kama ni uji kaunywa uji vikombe vitano, vyote vya nini hivyo? Maji mtu atakanywa maji chupa tatu, madhara yake mtu anakuwa ni mvivu katika ibada. Nilikuwa nikisoma tarjama ya Imam Nawawi, alikuwa anakunywa maji usiku tu, kwa sababu ukisoma kiukweli katika vitu ambavyo vyaleta uvivu ni kula sana na kunywa maji mengi. Japokuwa huku tuna mafunzo yenye kibayoloji, si maji mengi huko jiwe sana utoe uchafu, lakini nitizame tu kama usiku kunywa maji, alafu kana mwanafunzi atakusoma kunywa maji lita moja na nusu, tumbo limejaa jaja, unafuata nini? Usingizi sio uendekeza tu, kuna daktari fulani hivi akwambia, ukajitia tu kama na maji lita mbili usiku, utasoma utasoma, tumbo limejaa, isikia tafashi tu, ukijibwaga tumbo juu ndo una raha, na kama na feri unasikia raha. Kwa Ahlu Sunna walikuwa na uhusiano tafuf katika al-makal wal-mashrab wal-malbas wal-manka, vile vile na mambo ya kuoa. Kuna watu hawana tafuf, mtu aoa mpaka wengine tunawajua salafu wamekwenda kuoa wanawake wana mimba, na kila mtu anapenda kuoa ila aoa onja onja, kaoa huku kaacha, kaoa kule kaacha, akenda kwenye mji tena kama ndio ustadhi tena. Kuna watu wazoea kutumia fursa hiyo, kenda kwenye mji kapelekwa kama ni dai mwezi mmoja huyu yeye akikana mtu bibia, habari zake ni za kuoa tu, kuna tu midomo yao yacheza kuoa tu, na wala sio waume wa maana, kwa maana anaweza kuoa akakaa na mke ana subira na mke akaishi na mke akamhudumia, anaweza kumwona akamweka fa mtarudi kwa yake jipange na akili wewe. Yaani ulioa hujajipanga, umwachia nani huyu mke? Kondo kaka kapata mashemeji kidogo na ghera ghera, basi ustazi kapendwa, basi kaka mwachwa mke kwanza, kenda jipanga kidume, mwisho akuja si mbona huji sasa, ngoja kidogo mipango, ngoja kidogo, mwisho aleta karatasi amdelewa. Watu namna hiyo wana tabia mbaya kabisa, wameharibu, wamefanya baadhi ya miji watu wa sunna waonekane ni watu wa ovyo. Mtu hana mipango, jambo la kuoa ni jambo kubwa, jambo la kuoa sio jambo dogo kama baadhi ya watu wanafanya. Mimi naona mimi namwacha pale kinzungua, sina hata tu leo nakuacha rahisi kabisa. Jalia huyo awe ni mtoto wako wewe, alafu kwa doa miezi mitatu kaachwa, au jalia wewe uwe mwanamke, alafu lazima tuambie maneno magumu, wewe sasa tu mwanamke wa doa miezi mitatu afu umeachwa, afu umeachwa na mimba, waonaje? Usichukulie mambo rahisi, watu wa watoto wana wazazi wao, na watu wanafanya tu yani mambo rahisi, wanao watu na watu na watu, mtu ana wake wanne alafu hawezi kusimamia, mke mmoja yuko mji ule, mke mmoja yuko mkoa fulani, mke mmoja yuko mkoa fulani, huna mipango yoyote. Mara mtu katuma shilingi 6,000, 1,000 kutolea 5,000 ndo eti ndo poshwe. Mimi mtu akifanya hivi namshangaza. Huyo mke wake anakuwa anakula nini, kituo chake ni nini, chakula chake ni nini, mkaa kwenye 5000 hiyo hiyo. Unio 5000 inunue kitweo, 5000 inunue mchele, kama ni mchele ugali, 5000 hiyo pana mkaa. 5000 ni nini? Hako watu wanafanya masahara kabisa. Watu wa sunna wanataafufu katika mambo haya. Una mipango imekaa vizuri. Oh. Simana kwa mtoto wa nyuma tusioelewa. Oh. Una mpango umekaa vizuri mke wa pili. Oh. Mipango imekaa vizuri mke wa tatu. Oh, sababu leo huwezi kuwa mke wa kumweka msikitini. Lazima una sehemu ya kumweka. So umeoa mke pa kumweka pia una atakana kaka zake nyumbani. Kwa mke atakatanga tu. Usabana wewe umeolewa, hebu na tokona apita pita umoi wapi? Kaka zake umoi wapi? Mama kwa mama mwelewa tu ovyo, watu waeleweke. Mama umu wa kisawasawa wachukua mke. Hei, ndo mama umu wa kisawasawa. Kwa hakadha, wetawasona bilhaki, na pia ahlu sunna wanausiana haki. Wasabiri na kusubiri. Lakini kadhalika, ahlu sunna, nasema limamu wa sabunu, wetahabuna fidini. Wayatabaghaduna fihi. Katika sifa za ahlu sunna wanapendana kwa sababu ya dini na kuchukiana sababu yake iwe ni dini. Huu ni msingi maalum tuusomesha mara kwa mara, masomesho mara kwa mara, msingi wa alwala wal bara. Hii sio manhaji ya taassub. Kumpenda mtu kwa sababu kabila, mtu wa kwetu, mtu wa boma, kabila langu, kabasi umeshika. Akiingia kwenye makosa, akikosea, ndio ile Waswahili wanasema kengeza, wanaitani chongo, wanaitani unaita kengeza. Najua kengeza ni sasa, kwa wengine wanajua kengeza ni nini. Naacha na kengeza ni nini, kengeza ni nini hujui? Chongo, chongo unajua. Chongo maana yake ndicho kabisa alivyokufoka. Kengeza ni mtu kama vile macho kidogo yame yana matege hivi kidogo. Sasa ndo wasema ile bwana chongo itakengeza, maana yake mapenzi. Ile ni chongo lakini kwa maana kengeza. Kwa sababu ya mapenzi, ile ni batili, lile ni kosa, lakini wajua, lakini wajua taasu. Umempenda mtu. Kama mtu hukupenda haki aliyokuwa na mtu, hukupenda dini na msimamo aliyokuwa na mtu, anapokhalifu anapoenda kinyume, watu wachukiana kwa sababu ya kukhalifu na kwenda kinyume. Hivi ndio watu wa sunna wanavyohusia. Maneno kama haya anayo al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika aqidatul wasitiyya. Katika aqidatu al-wasitiyya kadhalika al-Imam Ibn Taymiyyah baada ya kutaja itikadi ya al-sunna waandikia watu wa wasit moja katika miji Iraq, alipoandikia mwisho akasema ya'muruna bis-sabr 'ala al-bala'i wash-shukr war-rakha. Katika mambo, katika sifa za al-sunna, wanaamrishana kusubiri. Ala al-bala, katika matatizo, yakitokea matatizo, katika sifa za watu wa sunna tukio kusubiri. Wa shukri inda raha, kumshukuru Allah baada unapokuwa na raha na mambo mazuri, mambo ya kufurahisha, mshukuru Allah. Wa ridha bimurri al-qada, na mtu kuridhia qada ambayo ni chungu, kadari ya Allah ambayo ni chungu ikakupata ukaridhia. Wa yad'una ila makarimi al-akhlaq, na watu wa sunna wanalingania na kuitana katika makarimi al-akhlaq, tabia nzuri. Wa mahasin al-a'mal, na matendo mazuri. Hivi ahlu sunna ndio kulinganiana, wanaitana ahlu sunna katika tabia bora. Kijana salafi lakini una tabia chafu, mdomo wako mchafu, kibri, dharau, majivuno. Watu wazima huheshimu, huhurumii watoto, hujui huyu ni msomi ana haki na kadha. Dharau imekuja. Hizi katika sifa za watu wa sunna. Wa mahasin al-a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawli an-nabi, asema Imam Ibn Taymiyyah, na wanaitakidi maana ya kauli yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, mkamilifu wa waumini, mkamilifu wa nini, wa iman, ni yule mzuri wao wa tabia. Kadiri wewe unapokuwa tabia yako nzuri, ndio imani yako inapokuwa ni akmal. Na ukijiona tabia zako chafu, kuna mtu ana tabia chafu, huyu ana mapungufu ya imani. Anasema inavyotendia Ahlu Sunna wanaitakidi maana ya hii kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba kadiri tabia zako zinakuwa nzuri, ndio dalili ya ukamilifu wa imani yako. Anasema wayandubun, vile vile Ahlu Sunna wanalinganiana na kuitana maana natbu ila antasila, wanalinganiana kumwambia na kuambia baina yao, ila antasila man qata'aka, kumuunga yule aliyekukata. Kuna mtu amekukata wewe ukamuunga, amekunyanyapaa wewe ukakaribu naye, watu'tiya man haramaka, na ukampa aliyokunyima. Kuna mtu yeye akipata chake hakupi, lakini wewe ukampa. Wataafua amman dhalamak, pia Ahlu Sunna wanalinganiana kusamehe yule aliyokudhulumu. Wayamuruna, na wanaamrisha birrul walidaini, wafanyie wema wazazi wawili. Sifa hizi ni sifa bora kabisa zilizotajwa kwenye Qur'an, walkadhimina alghayza walafina anin nas wallahu yuhibbu almuhsinin. Katika sifa za watu wa peponi ni kuzuia chuki, hawaendelezi chuki zao. Kuna watu wamejipamba na sifa za chuki na hasira na maya na nongwa, hayeshi mambo kwake. Sio sifa za watu wa Sunna, sio sifa za watu wa peponi. Watu wa peponi ni kadhimina alghayz, lakini afina anin nas, pia wanasamehe watu. Huyo amenikosea, unamsamehe. Hizi ni katika sifa bora. Na wewe umekosewa na ndugu yako, unasamehe, watu wanakwenda mbele. Lakini kadhalika usimpize ubaya kwa ubaya. Anayekunyima wewe una fursa ya kumpa mpe, anayekukata wewe munge. Hizi ndio sifa katika sifa ambazo sisi kwa pamoja yatakuwa tujipambe nazo. Birrul walidaini wasilatil arham, watendea wema wazazi wawili na kuunga ndugu. Naona wote imba wanataja tabia hizi. Ndio maana kama sisi tunajibamba na tabia mbaya, tutasema na mtu tunajitia sana figure, lakini ajali ndugu zake, ana nafuu yule. Kwa kwetu tutasema kuna mambo, ana riziki nzuri, lakini atazami ndugu zake. Sio salafu wa vipi ama kwa watu wanatazama hizi, wanaweza kukataa yote unayozungumza, dawa yako yote ikaanguka kwa sababu ya tabia zako mbaya. Ukadharaulika wewe, akadharaulika mwalimu wako na shekhi wako kwa sababu ya tabia mbaya. Tunapaswa kuwa na tabia nzuri tunapoamiliana na watu. Sisi tunaishi na watu, tuishi na wanyama, ni lazima tujipambe na tabia zilizokuwa nzuri. Lakini kadhalika Al-Imam Ibn Taymiyyah akasema husnul jiwar, pia wanaona jambo hilo na kuwa na ujirani mzuri jambo muhimu sana. Ya'muruna bi birril walidaini wasilatil arhami wa husnil jiwari wal ihsani, na vile vile kufanya ihsani ila yatama wa mayatima wal masakin, na maskini wa bin sabili. Hapa Al-Imam Ibn Taymiyyah anawaandikia watu wa wasit. Amekuja mtu ana ujumbe kutoka na wasit, aandikiwe itikadi hususan inofungamana na masala ya al-asmaa wa sifat. Alipomaliza ndio akaandika ya'muruna Ahlu Sunna katika mambo yanayokuwa, akaeleza na haya. Asishie kule tu mtu akawa amesalimika katika mlango wa itikadi, ikawa shubahati mbalimbali kwa kile haziingii kwa sababu amesalimika katika aqida, lakini akawa na tabia mbaya, haisaidii katika mtu. Walmasakin wa bin sabil warifqi bil mamluki, na pia Ahlu Sunna anaamrishana kuwa na upole na wale wanaowamiliki. Kama mtu anamtumwa akawa na upole, kumfanyia huruma mtumwa wake, au kama leo tunawafanya kazi, sio mtu wa sunna unakuwa msusuwavu kwa mfanya kazi, kisa ni mfanya kazi wewe Allah kakupa mali ukaona kibri, huna huruma kwa watu ambao wako chini yako. Si sifa za watu wa sunna, sio sifa za salafi. Kwenye genge una mtu akusaidia, kwenye duka kuna mtu akusaidia, nyumbani kwako kwenye biashara shambani una watu akusaidia kazi, wafanya kazi, kuwa na rifqi. Na hivi Anas bin Malik anasimulia, Anas anasema nimemhudumikia bwana mtume miaka mingapi? 10. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuniambia mbona umefanya hivi, kwa nini ukufanya hivi? Sikumpiga tu. Leo kuna mtu apiga afanya kazi, shahara sikupi na kukata wewe mbwa. Tuambia mfanya kazi mbwa wako wapi? Kwa sababu ya kitu kilichopewa. Si sifa kubwa hizi. Si sifa za watu wa ovyo kabisa. Lakini kadhalika anasema al-Imam Ibn Taymiyyah katika mambo ambayo wanaamrishana, akaendelea wana hauna al-fakhr. Kutizama imma vitu hivi wote wanakariri kuvitaja. Wanakataza mambo ya kujifakharisha. Si sifa za watu wa sunna fakhr wal khuyala na kibri wal baghi na kuchupa mipaka wal istitala na kuwanyanyukia watu bi haqqi au bi ghairi al haqq wa haqqi laysa wa haqq. Kuna watu wanapenda hiyo, ukaa juu ya watu na kuwanyanyukia watu kujiona yeye ndio bwana mkubwa, yeye ndio the top katika mambo, yeye ndio end ya mambo yote. Watu wa sunna hapo hivyo, si sifa watu wa sunna. Wayamuruna bimaali al-akhlaqi wa yanhauna an safsafiha, na watu wa sunna wanaamrisha tabia za juu, tabia bora, na wanakataza tabia za ovyo. Na watu wana tabia za ovyo, mtu akawa na tabia za kuombaomba kidogo aweze kuvumilia jambo, kashapiga simu ana shida, kila mtu atajua. Watu wa sunna wanaamrishana kuwa na tabia bora na kuwa na na kujiepusha na tabia duni za ovyo zinazoweza kumchafua mtu. Na wanawazuoni wengi wamezungumza haya, al-Imam Abul Qasim al-Asbahani na kitabu chake al-Hujja fi bayan al-Mahajja, yana maneno mengi marefu, lakini madhumuni yake na maana yake yanarudi katika haya tuliyozungumza. Kwa sababu ni haya napenda kuyazungumza kwa munasaba tuliokuwa nao masiku haya ya Shawwal, watu wapo katika funga, tuko katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao lengo lake ilikuwa ni kufika katika daraja ya taqwa insha Allah tabaraka wa taala. Na wamefasiri baadhi salaf, taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Taqwa ni kuzitenda taa yote ambayo Allah tabaraka wa taala anahitaji kutiiwa ukayatenda. Ala nuri min Allah, kwa nuri toka kwa Allah, mwongozo taa hii na fanya hivi kufanya, tarju thawab Allah, nataraji thawabu za Allah. Wa antada ma'asiyat Allah, na taqwa ni kuacha kumaasi Allah. Ala nuri min Allah, wafanya hivyo kwa nuri toka kwa Allah tabarak wa taala. Takhsha iqab Allah, unaogopa adhabu ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo katika masiku kama haya, siku ya Shawwal na haya tukitoka katika mwezi wa Ramadhani juzi, tuna haja kubwa ya kuhimizana maudhui kama hizi, dumu katika mambo ya takwa, imani, amali saleha, matendo mema, tukaendeleza funga zetu za sunna mbalimbali, tukaendelea kusimama usiku, tukaendelea kuisoma Qur'ani, tukaepusha midomo yetu na mambo ya namima na kusengenya na kuwazungumza watu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ndani ya Ramadhani watu kabisa wanaacha kusengenya, wanaacha hivi, wanaacha matusi, kwa sababu ndani ya Ramadhani yale maisha ndio maisha watakuwa tuyaishi kila siku. Maana Ramadhani ni mafunzo, ni mwezi wa mafunzo, wa kunolewa, baada ya hapo tuonekane sisi tumefaidika. Kwa haya tuliyozungumza kuanzia jana, leo bado tuko katika kutengeneza hali zetu. mahusiano yetu baina yetu sisi na nani na Allah tabarak wa taala. Tutengeneze ile as-sidq ma Allah, tuwe wa kweli pamoja na Allah. Tukiwa wa kweli pamoja na Allah, Allah tabarak wa taala atawafanya waja sisi watupende na tuwe wa kweli kwa waja. Lakini baada ya kuwa kweli kwa Allah tabarak wa taala, lakini ikiwa mahusiano yako wewe na Allah siri yako ikiwa ni mbaya, alafu ukatuonyesha tu dhahiri yako kwamba ni nzuri, Allah tabarak wa taala atakuja kudhihirisha yale ambayo unayaficha katika siri yako. Allah atakuja kufedhehesha. Nasalullah assalamu wa taafia, mbe Allah tabarak wa taala sote kwa pamoja. Allah turuzuku ikhlasi katika nyoyo zetu, Allah tengeneze nyoyo zetu, Allah tengeneze amali zetu na ahwali zetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.